Jezus podarja kruh za telo in dušo. Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. Evangelij današnje nedelje vsi zelo dobro poznamo in vedno nas tudi preseneti z novimi doživetji. Govori namreč o Jezusovi pomnožitvi kruha na samotnem kraju, da ga podari veliki množici in s tem nasiti vse ljudi. Dogodek je v štirih evangelijih opisan kar šestkrat in nam na nek način želi predstaviti povzetek Jezusovega delovanja in poslanstva. Na kratko opisan dogodek v Janezovem evangeliju nam spektakularno predstavi Jezusovo odrešensko delo in našo povezano z njim. V tem nedeljskem evangeliju in tem opisanem dogodku lahko prepoznamo tri stvari, ki jih srečujemo v našem vsakdanjem življenju. Skrivnost daritve svete maše, odnos do Jezusa in Jezusov odnos do nas, naš odnos do bližnjih in do stvarstva. Vse tri stvari so med seboj prepletene in se stalno dopolnjujejo. Morda je najbolje, da se ob evangeljskih besedah ustavljamo in hkrati vidimo vse tri stvari: sveto mašo, Jezusa in ljudi. Jezus se je prepeljal na drugo stran. Druga stran pogosto pomeni, da je človek povabljen, da zapusti določen način življenja in miselnost, ter se spreobrne. Na drugo stran je človek povabljen, da bi iz tega človeškega kraljestva prešel na način življenja Božjega kraljestva. V povezanosti z Bogom pogosto čutimo, da bi bilo potrebno iz zelo človeškega načina mišljenja in življenja preiti na evangeljski način, kamor nas vabi Gospod in nam to omogoča cerkev. Zaradi takšne Jezusove ponudbe je šla za njim velika množica ljudi. Verjamem, da so ti ljudje že na vse mogoče načine iskali srečo v življenju, da bi imeli zdravje, lepe medsebojne odnose, upanje za vso večnost. S svojimi močmi in sem svojim miselnim naporom tega niso našli. Prav tako kot vsak od nas so nosili v sebi veliko hrepenenje, da bi se srečali z Bogom, z odrešenikom. Ker so slišali o Jezusovih delih in njegovih pridigah, so šli za njim. Zatorej je ta velika množica. Ne samo množica iz Galileje, pač pa množica vsega človeštva. Kako velika milost je to, da mi poznamo Gospoda in v svojem narodu že toliko stoletij hodimo za Jezusom. Jezus se je povzpel na goro in tam učil. Tako kot je Bog v stari zavezi ljudi učil svoje postave na gori Sinaj, ter jih vodil iz suženstva v obljubljeno deželo, tako tudi Jezus govori na gori in poskrbi za polnost življenja svojega ljudstva. Ker evangelij omeni čas judovske pashe, nam to še bolj pokaže na tesno povezanost z vso zgodovino odrešenja. V tem vidimo človekovo zasužnjenstvo greh, Božji usmiljeni pogled v Gospodovem mimohodu. Vidimo paschalno večerjo ob izhodu iz sužnosti v obljubljeno deželo. Vse to se na poseben način uresničuje v naši sveti maši. Na gori Jezus opazil, da so bili ljudje utrujeni in lačni. Zasmilili so se mu in jim je s kruhom in ribami pripravil presenečenje. Ko je povabil apostole k sodelovanju, so še vedno razmišljali zelo po človeško. Računali so s človeško logiko, koliko je ljudi, koliko denarja imajo za kruh in kako bi to mogli izpeljati. Ugotovili so, da ni mogoče nasititi množice. Jezus pa jih je uvedel v novo, v svojo logiko Božjega kraljestva. Tam je bil namreč deček s petimi hlebi in dvema ribama. Ta deček pomeni nepomembnega človeka, ki ima hrane komaj za sebe. Bog iz tega lahko naredi čudež. Ta deček, ta nepomembni človek, ta slehernik je povabljen, da svoje stvari zaupa Jezusu. potem se lahko zgodi čudež. Takšne čudeže Božje previdnosti poznamo skozi vso zgodovino odrešenja. V stari zavezi prodani brat Jožef poskrbi, da bratje niso umrli od lakote. Kruh in voda v puščavi, ki so pripravljeni za množico, ki prihaja iz Egipta. V novi zavezi Jezus poskrbel, da so imeli svatje vino, ljudje v puščavi kruh, da so bolniki ozdraveli. V času cerkve je dolga vrsta podobnih čudežev Božje previdnosti od začetka do danes. Ne gre le za posebne primere, kot je hiša Božje previdnosti v Torinu, kot so vse dobrodelne ustanove v cerkvi, kot so misijonske postaje po misijonskih deželah v svetu. Saj je tudi naša hrana in vse tisto, kar potrebujemo za vsakdanje življenje, nekakšen čudež Božje previdnosti. Lahko pomislimo, koliko ljudi je poleg stvarnika vključenih v delo in skrb za stvari, ki jih potrebujemo vsak dan. Ta čudež s pomnožitvijo kruha v puščavi pokaže pomembno vlogo ljudi, ki so pripravili svoj delež. Apostoli in deček so Jezusu ponudili tisto malo, kar so imeli. Dali so mu vse na razpolago in mu zaupali. Jezusov delež vidimo v njegovem usmiljenju, da je s čudežem ljudi nasitil in jih povabil globljemu premisleku o hrani. Pokazal je, da človek ne potrebuje le telesnega kruha, pač pa še veliko bolj duhovni kruh. Nasitil je njihovo lakoto po ljubečem odnosu do Boga. Čudež ni bil namenjen le temu, da ljudje ne bi bili več lačni, pač pa da bi zahrepenili po večni gostiji. Jezus ni hotel, da bi ga postavili za kralja, ki bi mu vsak dan preskrbel sveži kruh, ampak da bi verovali, da je on Božji sin in da Bog ljubi vse ljudi. Spoštovani bratje in sestre, čudež s kruhom, posebej še čudež s kruhom, ki prihaja z nebes, nam je prav blizu. To je čudež naše svete maše. Vsako nedeljo, še več, vsak dan lahko doživljamo tak čudež v naših cerkvah in kapelah. Vse, kar se je dogajalo ob Genezareškem jezeru pred 2000 leti, se dogaja tudi v naših cerkvah. Jezus nam govori po svetem pismu, podarja sebe v duhovno hrano, nam pripravlja večno gostijo, uporablja naše skromne sposobnosti in darove, da lahko nasiti množico ljudi, lačnih Božje ljubezni. Kako zelo nespametno bi bilo, da bi kakšen kristjan zaradi počitniških dni ostal brez nedeljske svete maše, da bi se odpovedal tako velikemu Jezusovemu čudežu. Drage poslušalke in dragi poslušalci Radio Ognjišče, želim vam lepo praznovanje nedeljske svete maše in globoko doživeto srečanje z usmiljenim Jezusom, ki dela čudeže tudi danes.